a pesar do pouco tempo que tivemos para cerrar este programa de festas, a pesar de ser o verán, de estar o verán metido polo medio, pois creemos que é un programa completo para todos os gustos, para todas as franxas de edade, con máis de 200 eventos na semana e con máis de 155 grupos musicais de distintos tipos. Quizás destacar en, bueno, as novedades así máis chamativas dentro da programación. Vamos a poñer un stand a Reterruído que vai estar atendido pola Asociación Raiolas. Vamos poñer ademais os espazos lilas, este ano van a ser dous espazos lilas, para atender, asesorar e xestionar no caso de que haxa algún tipo de agresión sexual.